Κύριε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα Μακρύ, καλημέρα στον κύριο Νικολάου.
Τώρα, κύριε Κυρανάκη, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί είστε ένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που το 2019 στυλιτεύατε τους φόρους στα καύσιμα που ανεβάζουν στο Θεό το κόστος. Τώρα, ως κυβέρνηση, δεν μειώνετε τους φόρους, έχετε επιλέξει κι εσείς να δίνετε επιδόματα.
Εγώ είμαι από τους βουλευτές όμως, κυρία Μακρύ, που δεν έχω αλλάξει θέση από αυτή που είχα ως αντιπολίτευση. Και τώρα που είμαστε κυβέρνηση, προτείνω στο οικονομικό επιτελείο εδώ και πάρα πολλούς μήνες τη μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης, τον οποίο αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Η θέση μου παραμένει η ίδια και την έχω τεκμηριώσει μάλιστα, διότι ο ΕΦΚ στη βενζίνη είναι ο μοναδικός φόρος από όλους, ο οποίος υποαποδίδει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς για τον λόγο ότι είναι σταθερός, δεν είναι ποσοστιαίος. Δεν είναι δηλαδή σαν το ΦΠΑ, ο οποίος είναι ένα ποσοστό επί της τιμής οποιαδήποτε κι αν είναι. Είναι 70 λεπτά το λίτρο, εκεί τον έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ, 70 λεπτά το λίτρο. Και άρα λοιπόν, όταν ένας ακροατής σας πάει και βάζει βενζίνη με τα ίδια χρήματα, βάζει λιγότερα λίτρα. Άρα το κράτος πράττει λιγότερα και ο φόρος αυτός υποαποδίδει. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Εγώ διατηρώ τη δική μου θέση, την οποία εξέφρασα και το 2018, και ελπίζω κάποια στιγμή να εισακουστώ από το οικονομικό επιτελείο.
Κύριε Μπάρκα, και εσείς ζητάτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, σε λίγο περιμένουμε να ακούσουμε τα ποσά, τα νέα της επιδότησης. Αν όντως οι πληροφορίες ότι είναι 80 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 100 στα νησιά ισχύσουν, είναι ένα καλό ποσό. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον είναι αρκετά βοηθητικό.
Κύριε Μακρύ, το πρόβλημα είναι τεράστιο για να είναι απλά βοηθητικό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να επιβιώσει. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το κόστος ενέργειας και από την, αν θέλετε, αδιαφορία της κυβέρνησης στο να επιλύσει το ζήτημα της ενέργειας, δεν μπορεί να επιζήσει. Το να δίνει επιδόματα 80 ευρώ ή 40 ευρώ, κατά την άποψή μας, είναι μια κοροϊδία. Το προηγούμενο επίδομα για τα καύσιμα κίνηση, επί παράδειγμα, ήταν 40 ευρώ το τρίμηνο. Και εκεί υπήρχαν και πολλές δυσκολίες να δοθούν. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να το πάρουν, γιατί υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο να το πάρουν, στο να φτάσουν στη διαδικασία να το πάρουν. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η ίδια κυβέρνηση βάζει, αν θέλετε, δυσκολίες στην ήδη κουρασμένη κοινωνία στο να πάρει έστω και αυτά τα λίγα ψίχουλα που της δίνει. Από την άλλη πλευρά, δεν κάνει βασικά πράγματα τα οποία κάνουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσει να μειώσει το κόστος στην ενέργεια. Εχθές, αν δεν απατώ, με διάβασα στο ενικό ότι η Γερμανία αποφασίζει ακόμα και με τη διαφωνία, ή μάλλον υπερψήφισαν και πράσινη της Γερμανίας, την αύξηση των υδρογονανθράκων για να μπορέσουν να αυξήσουν τα ενεργειακά τους κοιτάσματα και να μην είναι δεσμευμένοι στο φυσικό αέριο, το οποίο παίρνανε από τη Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση έρχεται και σκέφτεται να μειώσει, μάλλον θα ψηφίσει, θα κάνει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των υπερκερδών των εταιριών, δηλαδή θα βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη. Αυτό να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους ακροατές σας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε προτείνει ένα χρόνο πριν. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να εσχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει, νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, ψίχουλα στο πρόβλημα, στο εντονότατο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία.
Πάντως, κύριε Μπάρκα, ακούω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη είναι αρκετά τα χρήματα που έχουν ήδη δοθεί. Είναι 7 δισεκατομμύρια. Μπορεί σίγουρα να μην λύνουν το πρόβλημα, αλλά δεν είναι και απεριόριστες οι δυνατότητες.
Απεριόριστες δυνατότητες υπάρχουν για άλλα, δεν υπάρχουν για να βοηθήσει την κοινωνία η κυβέρνηση. Υπήρχαν δυνατότητες για να δίνει απευθείας αναθέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα στο να επέμβει στα υπερκέρδη των εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πλουτίσει. Διάβαζα πριν καμιά δεκαριά μέρες ότι μια εταιρεία η οποία είναι στο χώρο της ενέργειας ανακοίνωσε 260, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια κέρδη το προηγούμενο έτος. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Ουρανοκατέβατα κέρδη τα έχουν ονοματίσει οι εταίροι μας στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι χτες είναι η στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Δεν το κάνει, μέχρι στιγμής δεν το κάνει. Το κάνει, μάλλον βοηθάει τους λίγους και αυτούς που υπερασπίζεται, αυτοί που τον φέραν στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να αλλάξει η ρότα και να βοηθήσει τη μεγάλη, την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Κύριε Κυριανάτη, τι λέτε?
Λέω ότι ο κ. Μπάρκας πετάει κάποια νούμερα στον αέρα, μπορείς να τα βάζεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο για να μπορεί και ο ακροατής να ακολουθεί με βάση την κοινή λογική. Όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επί πάρα πολλούς μήνες ότι η λύση είναι να υπερφορολογήσουμε τα υπερκέρδη και λέει η κυβέρνηση ότι εγώ στα υπερκέρδη βάζω φόρο 90%.
Δεν βάλετε ακόμα πάντως.
Έρχεται λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ανακοινώνει ότι τα λεγόμενα υπερκέρδη είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Και το συνολικό πακέτο της στήριξης, της ανάσας που έχει δώσει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, για το ρεύμα, για την βενζίνη, ξεπερνούν τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια λογική κουβέντα όταν το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων είναι τόσο μεγάλο. Δεν μπορεί να υποστηρίζει αντιπολίτευση ότι η λύση είναι να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, τα οποία είναι μια μικρή υποδιαίρεση του συνολικού πακέτου που έχει δώσει η κυβέρνηση από τα χρήματα των φορολογουμένων. Και όπως σωστά είπατε, τα χρήματα αυτά δεν είναι απεριόριστα. Άρα λοιπόν, εμείς τι έχουμε επιλέξει? Όποιος φόρος υπεραποδίδει, η ποσοστιαία φόρη δηλαδή, όπως ο ΦΠΑ, αυτοί οι φόροι επιστρέφονται μέσω μέτρων όπως αυτά τα οποία ανακοινώνονται σήμερα και τα υπόλοιπα που είναι για το ρεύμα. Θυμίζω ότι πλέον επιδοτείται με 50% ολόκληρο το ποσό της αύξησης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, και από 1η Ιουλίου αποσυνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου από το υπόλοιπο μείγμα ενέργειας, ώστε με δομικό τρόπο πλέον, με συστημικό τρόπο πλέον, να πέσει η τιμή του ρεύματος για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Αυτά είναι μέτρα τα οποία κοστίζουν. Κοστίζουν πολλά δις, τα οποία προέρχονται από τους φόρους των Ελλήνων πολιτών. Ό,τι έρχεται παραπάνω από το ΦΠΑ πέφτει ξανά στην αγορά, και αυτή είναι η πολιτική την οποία έχουμε επιλέξει. Τώρα, το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να στηρίζεται και σε κάποια στοιχεία, σε κάποια νούμερα. Το να πετάμε έτσι κάποιες κορώνες, κάποιες ατάκες, χωρίς να στηρίζουμε σε πραγματικά δεδομένα και πραγματικά στοιχεία, δεν είναι πολιτική. Είναι λαϊκισμός.
Τώρα, κύριε Κυριανάκη, σήμερα ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχει την πρόθεση να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ οξύνει την πόλωση, θα πάει σε εκλογές. Θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού, για την οποία δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτόν τον εκτελεσμό που υπάρχει από στελέχη τις τελευταίες μέρες, που μιλούν για απόδραση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα μείνω στα που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι δική του απόφαση. Εμείς οι βουλευτές δεν γνωρίζουμε τη μεγάλη εικόνα για να μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
Εσείς ετοιμάζεστε πάντως για τον Οκτώβριο?
Εμείς εδώ και 3 χρόνια είμαστε σε μία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η προεκλογική περίοδος σταματά ποτέ. Από τη στιγμή που εκλέγεσαι βουλευτής, οφείλεις να είσαι κοντά στον κόσμο, οφείλεις να είσαι κοντά στην κοινωνία. Αν δεν είσαι μέσα στον κόσμο, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν, προφανώς μια προεκλογική περίοδο έχει μεγαλύτερη ένταση σε αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά βουλευτές και υπουργοί, οι οποίοι επιλέγουν, ας πούμε, να μην είναι κοντά στον κόσμο, να εξαφανίζουν τα κλείδια στα γραφεία τους, προφανώς κάτι δεν κάνουν σωστά. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν το αναφέρω για κάποιο συγκεκριμένο ή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Κύριε Μπάρκα, γιατί αφού ζητάτε εκλογές εδώ και τώρα και λέτε ότι το καλύτερο για τη χώρα είναι να φύγει γρήγορα αυτή η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, κάθε φορά που διατυπώνονται σενάρια για πρόωρες εκλογές, κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του ότι ετοιμάζονται για τη μεγάλη απόδραση?
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει πει σε όλους τους τόνους ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Δεν αποδέχεται το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε εκλογές για να μπορέσει η χώρα να σωθεί, αν θέλετε, από τα βάσανα τα οποία έχει μπει λόγω της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και κάθε φορά αυτό αναιρείται. Ξέρετε, η σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απόλυτη επιβεβαίωση για την αποτυχία του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης, όντας Πρωθυπουργός, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι αυτή θα δημιουργήσει διαδικασία, θα πάει τη χώρα σε εκλογές. Ενώ ο ίδιος έχει τη δυνατότητα, όπως το Σύνταγμα ορίζει, όλοι μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εσείς ακόμα περισσότερο λόγω της εμπειρίας σας, ότι ο Πρωθυπουργός έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό που συμβαίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τα στελέχη είναι κάτι τραγικό. Τραγικό για τη χώρα. Το ξαναλέω, η χώρα αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολλές δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία από τον τουρισμό δείχνουν ότι θα είναι μια καλή τουριστικά χρονιά, για πάρα πολλούς λόγους, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρόβλημα το ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα για την καθημερινότητα, για το κόστος της ζωής των συνανθρώπων μας όσον αφορά την ενέργεια, το ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονται στο Θεό. Την ίδια στιγμή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και τα στελέχη του πρώτα τον διαψεύδουνε. Υπάρχει ο βουλευτής της Θεσπρωτείας, του συντοπίτη μου, του κυρίου Θεσπρωτή, εγώ από την Πρέβεζα, από τη Θεσπρωτεία του κυρίου Γεωργιάκα, ο οποίος ανακοίνωσε και ημερομηνία εκλογών σε τηλεοπτική εκπομπή. Και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, αυτό το αφήγημα, λέγοντας ότι εγώ θέλω να πάω σε εκλογές, θα κάνω εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά θα με ασύρει η αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε, η αντιπολίτευση δεν κάνει εκλογές, δεν οδηγεί μια κυβέρνηση σε εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης, σωστά ο κ. Κυριανάκης είπε, ο κ. Μητσοτάκης έχει την δυνατότητα να κάνει εκλογές, να πάει τη χώρα σε εκλογές ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πλέον, έχουμε την πλήρη κατάρρευση του αφήγηματος του κ. Μητσοτάκη και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στον κόσμο έξω. Μπορεί να είναι βουβή, μπορεί να, δηλαδή να μην έχουμε, έντονες διαμαρτυρήσεις με την έννοια των διαδηλώσεων και όλα αυτά που κανονικά θα έπρεπε να γίνονται και αυτά, αλλά η βουβή, η ένταση του κόσμου υπάρχει. Αν πάτε μια βόλτα ακόμα και σε τουριστικές περιοχές, πάμε μαζί να μιλήσουμε με τον κόσμο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ο κόσμος λέει δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Φτωχοποιούμαστε καθημερινά, φτωχοποιείται καθημερινά ο κόσμος. Εμένα σήμερα το πρωί, ας πούμε, έπαιρναν δύο άνθρωποι τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον. Είναι μάλλον η διαδικασία του 15ήμερου, όχι των 3 εβδομάδων. Για 15 μέρες φτάνει το εισόδημα των ανθρώπων για να, με αυτές τις τιμές για να ζήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα. Και εμείς ζητάμε από το Γενάρη, ζητάμε στον κύριο Μητσοτάκη να πάει την χώρα σε εκλογές για να μπορέσει να φύγει από την κυβέρνηση, για να βγει η χώρα από τα διέξοδα στα οποία έχει μπει.
Τώρα προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε ή θα επιστρέψουμε?
Όχι, πρέπει να πάμε τώρα να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι είστε πάντα στο Real FM 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για να έχουμε καλό ρώτημα, επιστρέφοντας στη συζήτησή μας με τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μπάρκα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριοι, αν δεν προκύψει, που δεν θα προκύψει κατά πώς φαίνεται, ειδικά με την απλή αναλογική αυτοδυναμία, θα υπάρξουν συνεργασίες? Κύριε Μπάρκα, εσείς που ήσασταν και αυτοί που πρότειναν την απλή αναλογική και την ψήφισαν, είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε και με ποιους? Ο μεγάλος συνασπισμός, για παράδειγμα, σε μια περίοδο οξυμένων προβλημάτων με την Τουρκία, αλλά και ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, θα μπορούσε να είναι μια λύση? Μια κυβέρνηση στην οποία να μετέχουν τα δύο μεγάλα κόμματα ή ίσως και το τρίτο, το ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε, κύριε Μπάρκα?
Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω αρχικά ότι δύσκολο μου φαίνεται ένας κυβερνητικός σχηματισμός με τα δύο μεγάλα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μας χωρίζουν. Είναι ελάχιστα αυτά ενδεχομένως που να μας ενώνουν και μάλλον είναι μόνο τα εθνικά όπως αναφέρετε. Στα υπόλοιπα έχουμε βασικές διαφορές, πολιτικές διαφορές κατεύθυνσης. Δηλαδή εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς και του κέντρου, όπου έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει ένα κράτος να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα καθαρά νεοφιλελεύθερο κόμμα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι εκλογές στη Γαλλία δείχνουν τον δρόμο, κύριε Χατζηνικολάου. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, είμαστε ένα κόμμα που διεκδικούμε τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων και γι' αυτό άλλωστε ψηφίσαμε την απλή αναλογική ως ένα τέτοιο σύστημα που οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Θεωρούμε ότι αυτές οι συνεργασίες μπορούν να προκύψουν και στις πρώτες εκλογές μεταξύ κομμάτων που έχουν, αν θέλετε, την ίδια ιδεολογική και πολιτική αφετηρία. Θα αναφέρω κυρίως το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το τρίτο κόμμα. Θεωρώ λοιπόν ότι και από τις πρώτες εκλογές μπορεί να προκύψει κυβέρνηση του κέντρου αριστερών κινημάτων.
Τώρα, κύριε Μπάρκα, όμως εγώ καταλαβαίνω από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι προτίθεται να πει: ωραία, πάμε όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, να μπω κι εγώ, να έχουμε κι άλλον πρωθυπουργό και να πάμε έτσι. Εσείς αυτό θα το δεχτείτε?
Ελπίζω, κυρία Μακρύ, να μην το πει ο κ. Ανδρουλάκης αυτό.
Ναι, αλλά σωστά σας επεσήμανε ο κ. Χατζηνικολάου πριν από λίγο ότι όταν εσύ φέρνεις την απλή αναλογική πρέπει να είσαι έτοιμος και γι' αυτό. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση. Να μην είμαστε τώρα, να μην χαθούμε και στα βασικά πολιτικά επίδικα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είστε πολιτικοί αναλύτρια και το καταλαβαίνετε. την έννοια ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική στρατηγική. Δεν μπορεί να είναι όλα χύμα. Με τη Νέα Δημοκρατία το ξαναλέω. Έχουμε βασικές πολιτικές διαφορές. Εμείς δηλαδή δεν θα επιτρέπαμε σε καμία
περίπτωση. Με τον κύριο Καμένο δεν είχατε.
Να σας θυμίσω ότι ήταν άλλη περίοδος, ήταν μνημονιακή περίοδος και καταφέραμε με τον κύριο Καμένο στην κυβέρνηση τότε να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο. Κάτι που ξέχασε η Νέα Δημοκρατία να αναφέρει προχτές στην ανακοίνωσή της, επειδή όταν βγήκαμε από την αυξημένη εποπτεία. Για να μπορέσει η χώρα να βγει από την αυξημένη εποπτεία, πρώτα βγήκαμε από το μνημόνιο. Κάτι που κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο. Και θα σας θυμίσω, κυρία Μακρύ, ότι όταν βάλαμε ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία είχε η χώρα. Η συνεννόηση, αν θέλετε, ή η συγκυβέρνηση με τον κύριο Καμένο χάθηκε. Και αναφέρομαι στην Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα, εθνικό ζήτημα για τη χώρα, στο οποίο είχαμε σημαντική διαφορά με τον κύριο Καμένο και έτσι ο κύριος Καμένος βγήκε από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση. Αλλά ήταν και άλλη συγκυρία όμως. Τώρα είμαστε σε μια άλλη, εποχή, σε ένα άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, πρέπει να σκεφτούμε πώς μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να προκύψει από τις πρώτες εκλογές και μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση του κέντρου και της αριστεράς με κόμματα της οικολογίας, κόμματα τα οποία σκέφτονται το κοινωνικό σύνολο, μπορεί να προκύψει μια τέτοια, αν θέλετε, κυβέρνηση. Με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να προκύψει από τις πρώτες εκλογές. Η απλή αναλογική δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και εμείς από την πρώτη στιγμή που ψηφίσαμε το νόμο για την απλή αναλογική, το διεκδικούμε αυτό το πράγμα. Συνεχώς το λέμε αυτό το πράγμα. Χωρίς όμως να αφήνουμε πίσω και τις πολιτικές μας θέσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, τις οποίες έχουμε καταθέσει. Νομίζω ότι όλα αυτά θα εξελιχθούν και κατά τη διάρκεια όταν μάλλον πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και μια συνολική κυβερνητική πρόταση, η οποία θα τεθεί στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι τότε το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει πάνω στην πρόταση αυτή.
Κύριε Κυριανάκη, τι λέτε για τις συνεργασίες? Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ μαζί, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ?
Νομίζω, κυρία Μακρύ, ότι οι πρώτες εκλογές θα γίνουν με τον νόμο εύρης αναλογικής. Δεν θα φέρουν κάποια κυβέρνηση. Έχει καταστήσει
Πρέπει να σας διακόψουμε για να πάμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε λίγο πάλι. Ζητώ συγγνώμη.
Να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριανάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σχόλιο ουσιαστικά πια προλαβαίνουμε, κύριε Κυριανάκη. 80 και 100 ευρώ, 80 στην υπηρετική χώρα, 100 στα νησιά η επιδότηση. Ακούγεται ένα καλό ποσό.
Ναι, είναι διπλάσιο περίπου από την προηγούμενη επιδότηση. Συνολικά τα μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για τα καύσιμα μόνο ανεβαίνουν στα 580 εκατομμύρια ευρώ και ξεπερνούν τα 8 δις συνολικά για τη στήριξη της ακρίβειας. Προφανώς είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο. Ξέρουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Ξέρουμε ότι κάποιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Όμως συνολικά στην εξίσωση πρέπει να βάζουμε και τη μείωση των φόρων που έχει έρθει με 30 μειώσεις και καταργήσεις φόρων που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αύξηση μισθών, όχι μόνο του κατώτατου, αλλά και συνολικά των μισθών, η οποία επετέφθη με τη μείωση των εργοδοτικών της φόρων. Άρα λοιπόν, στον δρόμο που συνεχίζεται μέσα σε μια Ευρώπη σε πόλεμο, με διεθνείς τιμές οι οποίες είναι εκρηκτικά ψηλές, προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να δείξει αντανακλαστικά, προφανώς να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους, αλλά δεν πρέπει να είμαστε και μόνο θεματικοί ως προς τις δυσκολίες που υπάρχουν από την ακρίβεια και να ξεχνάμε τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Κύριε Μπάρκα, το δικό σας σχόλιο για τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις.
Κοιτάξτε, νομίζω θα περιμένω τις ανακοινώσεις, την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Θεωρώ, και το πρώτο σχόλιο μου αυτό είναι, ότι θεωρώ ότι οι ανακοινώσεις αυτές, αν θέλετε, δείχνουν την επίσπευση των εκλογών, κάτι που είχαν ανακοινώσει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το ανακοινώνει και ο ίδιος πρωθυπουργός. Εγώ θα σταθώ, ας πούμε, στο γεγονός ότι επισπεύδεται η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Νομίζω ότι αυτό που αντί για τον Νοέμβριο γίνεται τώρα. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Καταλαβαίνει ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται δεν μπορεί να ανατραπεί. Βλέπει, αντιλαμβάνεται την ένταση του κόσμου. Βλέπει ότι είναι σε απομόνωση η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι δίνοντας ψίχουλα στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να αμλύνει, αν θέλετε, τις δυσκολίες στην ακρίβεια την οποία βιώνει η κοινωνία. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει την χώρα σε εκλογές για να μπορέσει ο ίδιος να δραπετεύσει από τις ευθύνες τις οποίες έχει για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις δυσκολίες.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Κυρανάκη, ευχαριστούμε κύριε Μπάρκα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.